κεφάλαιο το θήτα, θα διαβάσω μέχρι τη 14 περίπου ή 15. 1 με 15, 218 σελίδα, Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιο θήτα. Και ούτε ήκουσαν πάντες οι βασιλείς οι εντεύθυν του Ιορδάνου εν τη ορεινή και εν την παιδινή και εν πάση της παραλίας της θαλάσσης της μεγάλης έως κατήναντι του Λιβάνου, οι Χεταίοι και οι Αμοραίοι και οι Χαναναίοι, οι Φερεζαίοι, οι Εβαίοι και οι Εβουσαίοι συνήχθησαν πάντες ομού για να πολεμήσουν στον Ιησούν και τον Ισραήλ. Οι δε κάτοικοι της Γαβαών ήκουσαν ότι έκαμε ο Ιησούς εις την Ιεριχώ και στη γη, και έπραξαν και ούτε με τα πανουργίας και επήγον και ετοιμάστησαν με εφόδια και έλαβον σάκους παλαιούς επί των όνων αυτών και ασκούς σύνους παλαιούς και καταξεχισμένους και δεδεμένους. Και στους πόδας αυτών υποδήματα παλαιά και εμβαλωμένα και η μάτια παλαιά εφ' αυτών και όλος ο άρτος του εφοδιασμού αυτών ήτο ξηρό και κατατεθριμένος. Και ήρθον προς τον Ιησού στο στρατόπεδο εις Γάλγαλα και είπε προς αυτόν και προς άνδρας του Ισραήλ, «Από γης μακράς ήρθομε, τώρα λοιπόν κάμε συνθήκη προς εμάς». Και είπον οι άνδρες του Ισραήλ προς Σεβαίους τούτους, «Σεις κατοικείτε ίσως εν το μέσο ημών και πώς θέλουμε κάμε συνθήκη προς εσάς». Οι δε είπον προς τον Ιησούν, «Δούλη σου είμεθα». Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς, «Ποιοι είστε και πόθεν έρχεστε». Και είπε προς αυτόν, «Από πολύ μακράν γης ήλθον η δούλη σου, δια το όνομα Κυρίου του Θεού σου, διότι ακούσαμε τη φήμη αυτού και πάντα όσα έκαμε εν Αιγύπτο και πάντα όσα έκαμε στους δύο βασιλείς των Αμοραίων, τους πέρα του Ιορδάνου και το Σιών βασιλεία της Εσεβών και στο Γόγ βασιλεία της Βασάν, τας εν Ασταρώθ. Δια τούτο είπαν προς εμάς οι πρεσβύτεροι ημών και πάντα οι κάτοικοι της γης ημών λέγοντες, λάβετε σε αυτούς εφόδια δια την οδόν και υπάγεται συνάντηση αυτών και είπατε προς αυτούς δούλη σου είμεθα, τώρα λοιπόν κάμε συνθήκη προς εμάς. Τον άρτο ημών τούτων ζεστόν ελάβομεν εκ των οικειών ημών, καθήν ημέρα εξήλθομε δια να έρθουμε προς εσάς και τώρα ειδού είναι ξηρός και κατεθριμένος και ούτε οι ασκοί του ίνου τους οποίους εγεμίσαμε νέους και ειδού είναι κατεξεσχισμένοι και τα ημάτια ημών ταύτα και τα υποδήματα ημών επαλαιώθησαν δια την πολλήν μακράν οδόν. Και εδέχθησαν τους άντρας εξαιτίας των εφοδίων αυτών και δεν ερώτησαν τον Κύριο. Και έκαμε ο Ιησούς ειρήνη προς αυτούς και έκαμε συνθήκη προς αυτούς να φυλάξει τη ζωή αυτών και οι άρχοντες συναγωγής όμωσαν προς αυτούς και μετά τρεις μέρες αφού έκαμε συνθήκη προς αυτούς άκουσαν ότι ήσαν γείτονες αυτών και κατόχοι μεταξύ αυτών. Είναι κάτι που συμβαίνει στη ζωή μας. Και είναι και κάτι που μας συστήνει και στον Θεό και στους ανθρώπους. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε, γιατί από αυτά που λένε τα χείλη μας προέρχονται οι εκβάσεις στη ζωή μας. Δηλαδή αν θα περάσω καλά ή περάσω άσχημα, έγκυται από το τι λέω. Και εμείς δεν ασχολούμαστε όπως οι έξω να λέμε διάφορα άσχημα, αλλά λέμε όμως πράγματα που δεν αρέσουν στο Θεό. Μπορεί να πω αυτή τη στιγμή, δηλαδή εγώ, ξέρετε, είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ο Θεός δεν το ξέρει τι είμαι. Πώς φαίνεται ότι είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου? Πρέπει να μοιάζω στον Χριστό απόλυτα. Να ζω όπως έζησε, να μισήσω ό,τι μίσησε και να αγαπάω ό,τι αγαπάει. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή πω εγώ ότι είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου, από την άλλη στιγμή και έπειτα τι κάνω? Βγάζω ψεύτη τον ουρανό που φαίνεται κάτι άλλο. Γιατί λέει το δέντρο φαίνεται τον καρπό του. Έτσι ξεχωρίζει τώρα ο λαός του Θεού από το λαό που είναι κόσμος. Δηλαδή βλέπουμε τον Κύριό μας ότι ήρθε στη ζωή ετούτη, έκανε τόσα πολλά θαύματα που αν γραφόντουσαν λέει όλα που έκανε δεν θα φτάναν τα βιβλία της γης. Της εποχής εκείνης. Τι έλεγε κάθε φορά που έκανε ο Θεός ένα θαύμα με αυτόν? Μην πείτε τίποτα, δεν ξέρετε τίποτα, μην αναφέρετε το παραμικρό. Πηγαίνετε στους ιερείς, δείξτε τον εαυτό, πες θεραπεύτηκα. και δώσ' το ανάλογο για να μπει στην κοινωνία. Δηλαδή, αν και εγώ είμαι κομμάτι του Κυρίου, τότε δεν ζητάω δόξα ή αναγνώριση. Ύστερα, αν είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου, άρα το Πνεύμα το Άγιο με οδηγεί. Δεν κάνω λάθη. Έκανε κάποιο λάθος ο Ιησούς Χριστός, όσο ζούσε. Κανένα λάθος. Και τώρα ερχόμεθα εδώ που διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Την εποχή εκείνη υπήρχε τρόπος για το λαό Ισραήλ που δεν είχαν Πνεύμα Άγιο να επικοινωνούν με το Θεό. Είχανε κάποια στοιχεία που τους είχε δώσει ο Θεός και μπορούσαν να επικοινωνήσουν βάζοντας αυτά μπροστά και κάνοντας αυτό που ήθελε. Και το λέει πολύ ωραία. Και εδέκδησαν, λέει, τους άντρας εξαιτίας των εφοδίων αυτών και δεν ερώτησαν τον Κύριο. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να ρωτήσουν τον Κύριο, ναι. Τι ήτανε αυτό που τους έκανε να παίρνε πρωτοβουλίες, αφού ξέρανε ότι δεν θα πάνε καλά αν παίρνε πρωτοβουλίες. Και όμως εκάνανε αυτό το λάθος συνέχεια. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι καθώς βγήκαν από την Αίγυπτο, θυμάστε στην Αίγυπτο τι έκανε ο Κύριος. Έφερε τις 10 πληγές του Φαραώ που λέμε. Γιατί έφερε αυτές τις πληγές? Για να διαλύσει την Αίγυπτο που ήταν αυτοκρατορία και εδέσποζε τότε και όλοι οι λαοί που είναι γύρω από στόμα σε στόμα θα μαθευτεί ότι ο Θεός του Ισραήλ ανάγκασε την Αίγυπτο να τους διώξει από εκεί πέρα, γιατί αφανίστηκε η Αίγυπτο. Και να φοβηθούνε ώστε να μην πολεμήσουν τους Ισραηλίτες, αλλά να παραδοθούνε. Και βλέπουμε ένα τέτοιο συμβά τώρα εδώ. Αλλά όμως τι βλέπουμε? Ότι πίσω από την πραγματικότητα κάποιος εργάζεται, ο οποίος εργάζεται με πανουργία εναντίον του λαού του Θεού. Στη Νέα Διαθήκη μας το λέει διαφορετικά. Αλλά πρέπει αυτό να συνοδεύει τη ζωή μας. Εάν αγαπήσουμε το Θεό με όλη μας την καρδιά, θα την καθαρίσει και θα περνάω καλά στη ζωή αυτή με επικοινωνία με τον ουρανό. Εάν αυτή τη στιγμή ο θησαυρός μου είναι ο Χριστός, τότε θα τον έχω στη σκέψη μου συνέχεια και δεν θα αρρωσταίνω πνευματικά. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που θεραπεύει. Όλη τη δουλειά την κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Όχι με τη δύναμή σας, την ισχύ σας. Το Πνεύμα το Άγιο θα κάνει όλα που χρειάζεστε για να είστε ευτυχισμένοι στη ζωή αυτή. Αν λοιπόν ο θησαυρός μου είναι με το Πνεύμα το Άγιο, οπωσδήποτε, και το περίσσεμα της καρδίας θα είναι Πνεύμα Άγιο. Αυτό που θα βγαίνει από εδώ πέρα θα σώσει κόσμο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που δουλεύει τώρα. Ο οποίος μηχανισμός όμως δεν δουλεύει όταν ο άνθρωπος δεν προσέχει, δεν ξέρει ποιος είναι ο εαυτός του. Αυτοί εδώ είναι σίγουροι 1000% ότι αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει πολύ μακριά. Για να παλιώσουν τα ημάτια και να φθαρούν τα παπούτσια και να λιώσουν τα ασκιά που είχαν το κρασί, καταλαβαίνετε, θα ήταν κάποιο χρόνο να τρέχουν, να πηγαίνουν να τους βρούνε. Αυτό το πήραν εύκολα. Αυτοί έχουν έρθει από πολύ μακριά. Κανένα χρόνο κάνανε να έρθουν για να παλιώσουν όλα αυτά. Η λογική είναι αυτή. Και τι μας λέει ο Κύριος? Μην ζείτε με τη λογική, αλλά με την πίστη. Ουχή δια της όψεως, λογική, ό,τι βλέπεις. Το ό,τι βλέπεις είναι γιατί γη εδώ. Ό,τι δεν φαίνεται όμως, είναι η πίστη που μας τα δείχνει, που τα βλέπουμε με διαυτής. Οπότε, αν ζούμε με τη λογική και με τα μάτια αυτά, ζούμε στον κόσμο τόπος οι άλλοι όλοι. Αν ζούμε όμως δια της πίστεως, τότε όλα αυτά που ανήκουν στον ουρανό γίνονται δικά μας. Όλες οι υποσχέσεις του. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν ότι στη ζωή μας μέσα, αν περνάμε καλά, έχουμε ηρεμία, έχουμε ησυχία, οικονομικά κάπως τη βγάζουμε και όλα αυτά, είμαστε μια χαρά. Καλό είναι ότι είμαστε μια χαρά. Αλλά όμως, ενώ είμαστε μια χαρά και μπορούμε να είμαστε πολύ καλύτερα και να ζούμε στον παράδεισο, δεν κάνουμε προσπάθεια. Εδώ τώρα τι θα γίνει? έρχονται να καταλάβουν τη γη από τις πέντε αυτές φυλές, Φιλιστέοι και όλοι αυτοί μαζί, για να πάρουν τα εδάφη τους. Δεν θα τα καταλάβουν όλα. Γιατί δεν τους τα έδωσε ο Θεός? Όχι, αντιθέτως, ο Θεός τους τα έδωσε. Αυτοί φοβήθηκαν, γιατί είχαν σιδηρές άμαξες και ήταν λέει ψηλά σε βουνά και είχαν περιτυχισμένες πόλεις, ή δεν συνεννοήθηκαν σωστά να βοηθήσουν ένας τον άλλον. Αλλά όλα αυτά από απιστία. Αυτό συμβαίνει και στη δική μας ζωή, γιατί είναι ο ίδιος εχθρός. Ενώ έχουμε όλες αυτές τις υποσχέσεις, οι οποίες μπορεί να γίνουν δική μας και να τις απολαύσουμε, και για θυμηθείτε, μόνο σας λέω μία υπόσχεσή του. Πίστευσε εσύ και θέλεις σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Δεν επιτρέπεται να είναι σπίτι που να μην είναι σωσμένο ολόκληρο. Και να έχει προεκτάσει την, οπωσδήποτε και συγγένεια. Θα μου πείτε, γιατί όμως υπάρχουν και είναι οικογένειες που δεν είναι πιστές όλες? Γιατί εμείς δεν γεννηθήκαμε σωστά? Πώς είναι το εμείς τώρα? Για να το δούμε. Λέει, όπου υπάρχει φιλονικία, υπάρχει ακαταστασία και πάνε αχρίο πράγμα, και ο Θεός όπου γίνεται τσακωμός δεν συνεργεί, δεν παρουσιάζεται, δεν ενεργεί. Θέλουμε να διώξουμε από το σπίτι μας, ας πούμε, το Θεό, ας τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Τα παιδιά με τους γονείς, τα παιδιά μεταξύ τους, οι γονείς μεταξύ τους και όλα αυτά. Αυτό δεν αφήνει το Θεό να έρθει για να ευλογήσει. Ύστερα, λέμε ότι το σώμα μας πονάει πολλές φορές και πονάει πάρα πολύ. Είναι δύο πράγματα που φέρνουν τον πόνο. Λέει, μην πάσχετε σαν φωνεύς, είσαι περιεργαζόμενος στα αλότρια, είσαι κλέφτης. Εάν αυτή τη στιγμή σκοτώνω άνθρωπο ή κλέβω ή κουτσομπολεύω, θα έχω την ίδια ποινή. Ακούστε τώρα εδώ. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή εγώ, εάν δεν κάνω αυτό που θέλει αλλά κάνω αυτό που δεν θέλει, θα υποστώ τις συνέπειες. Γιατί ό,τι σπείρω θέριζω. Ύστερα, για κάθε λέει σαπρό λόγο θα δώσουμε λόγο. Για κάθε τι που βγαίνει από τα χείλη μας και δεν είναι σύμφωνα με το λεξιλόγιο του Ευαγγελίου, θα δώσουμε λόγο. Γιατί δηλαδή δεν πρέπει να μοιάσουμε τους άλλους έξω και να εκμοντερνίζουμε και να λέω αυτές τις λέξεις που λένε και αυτοί? Γιατί είμαι ένας άλλος λαός. Είμαι κάτι ξεχωριστό. Είμαι πολύτιμο στα μάτια και στις ακοές του Θεού. Τα πολύτιμά του είμαστε εμείς. Οπότε όσο εγώ αγιάζομαι, τι πάει να πει αγιάζομαι? Αυτό εδώ δεν βγαίνει κάτι που τον λυπεί. Το μάτι δεν βλέπει ανάποδα. Το αυτή δεν ακούει ανάποδα πράγματα και να του αρέσουν. Τότε αγιάζομαι. Και τότε τι κάνει όσο αγιάζομαι στο Θεό? Αποκαλύπτεται στη ζωή μου. Γίνομαι ένα μαζί του. Οπότε οδηγούμε, καθοδηγούμε, βοηθιέμε, προστατεύουμε από το Θεό όλα. Αν ο Θεός είναι μαζί μου, τι να μου κάνει ο άνθρωπος? Ας έρθει όλοι φίλοι, τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Δεν είμαστε όμως αναμάρτητοι. Και επειδή δεν είμαστε αναμάρτητοι, τι κάνουμε? Ξέρουμε τον εαυτό μας. Ξέρουμε ότι κάνει λάθη. Όταν θέλω να πάρω μια απόφαση, τι κάνω? Πηγαίνω στο λόγο να δω μια παρόμοια περίπτωση, τι ακριβώς τους είπε ο Θεός. Εάν κάνω αυτό που τους είπε ο Θεός εδώ και εγώ, θα έχω το ίδιο αποτέλεσμα, ευλογία. Γιατί όποιος ακούει το Θεό, δείχνει αγάπη στο Θεό και ο Θεός τον αγαπάει. Αν λέμε αγαπάτε, εφαρμόζω το λόγο μου, το θέλημά μου. Αλλά εγώ τι γίνεται τώρα? Αν δεν εφαρμόζω ή το μικρό ή το μεγάλο θέλημά του, τότε τον σέβομαι το Θεό? Ο πατέρας μου έλεγε πήγαινε εκεί και αν δεν πήγαινε τρώω ξύλο. Αν αυτή τη στιγμή δεν κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, τον ευχαριστώ? Όχι βέβαια, δεν τον σέβομαι. Και αυτός παράπονο θα έχει μαζί μου. Γι' αυτό κάνοντας αυτό που θέλει ή μικρό ή μεγάλο, τότε τον ευαρεστώ και είναι επόμενο ότι θα έρθει να με ευχαριστήσει, να μου δώσει θάρρος να συνεχίσω, να με βοηθήσει, να μου δώσει δύναμη για να το κάνω πιο άνετα αυτό που θέλω. Εδώ τι γίνεται τώρα. Αυτές οι φυλές, οι πέντε που διαβάσαμε εδώ, ξέρουν ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ζωντανός. Ξέρουν ότι ο δικός τους Θεός δεν είναι ζωντανός. Βέβαια. Ποιος Θεός απήντησε με ακρίδες, με φωτιά, με θανατικό και όλα αυτά, επειδή το ζήτησε ένας άνθρωπος, ο Μωυσής. Σε ποιο λαό έγινε ποτέ αυτό? Σε κανένα. Άρα είδαν ένα Θεό να ανοίγει τη θάλασσα, να ανοίγει τον Ιορδάνη. Και σας λέω, μόνο τα σημεία αυτά είναι τεράστια. Για την θάλασσα το ακούσανε, το είδανε μόνο οι Αιγύπτιοι και καταποντίστηκαν. Αλλά για τον Ιορδάνη, όλες αυτές οι φυλές τώρα που θα περνάγανε τον Ιορδάνη και θα πηγαίνανε στην αντιπέρα όχθη, είδανε το φαινόμενο, γιατί δεν ήταν κάτι που ήταν τοπικό εκεί. Φανταστείτε ότι ο Ιορδάνης εκόπηκε, εξέλιπαν τα νερά και πήγανε στη θάλασσα και τα υπόλοιπα σηκωθήκανε στήλη. Πόσο ψηλά, όσο ήταν το βουνό που τρέχανε τα νερά. Δηλαδή στις μεγάλες πόλεις βλέπανε ένα στήλο νερού στην απόσταση που ήταν εκεί και καθώς τον βλέπανε το στήλο του νερού είχαν μείνει έκπληκτοι, γιατί δεν βλέπανε το νερό να συνεχίζει και βλέπανε μόνο το στήλο αυτόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι την περίοδο αυτή που βλέπανε αυτό τρελαθήκανε. Γιατί βλέπανε πλημμύρα τον κόσμο να περνάει μέσα από τον Ιορδάνη, τη στήλη εκεί στην κορυφή και να περνάνε ως διεξηράς. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα λέγανε μέσα τους. Εμείς θα τα βάλουμε με αυτό το πλήθος που περνάει τώρα, με το Θεό τους που προπορεύεται από αυτούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν είχαν δυνάμεις. Είχαν χάσει την πίστη στον εαυτό τους και σε όλα. Ποιος θα πολεμήσει αυτόν τον Θεό που προπορεύεται? Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι παρόλα αυτά που ξέρουν πως ο Θεός είναι ζωντανός, τους βάζει ο εχθρός τώρα λοιπόν και σκέπτονται με πανουργία πώς θα κοροϊδέψουν τους Ισραηλίτες για να ζήσουν. Είχανε κάποιον άλλο τρόπο? Όχι. Έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να τους κοροϊδέψουν για να μην τους σκοτώσουν. Και ο μόνος τρόπος για να μην τους σκοτώσουν ήταν να τους βάλουν να υποσχεθούν ότι στο όνομα του Θεού τους, ας πούμε, θα τους φυλάξουν. Και αυτό έγινε. Βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι σκέπτονται. Έχουμε δύο κόσμους. Ο ένας κόσμος σκέπτεται με την πονηρία και ο άλλος κόσμος πρέπει να σκέπτεται με την αγαθότητα. Αν είμαι μέσα στην αγαθότητα και αν γνωρίζω την τελειότητα του Θεού και ξέρω την ατέλεια τη δικιά μου, θα ζητάω βοήθεια από Αυτόν και να με οδηγεί. Εκεί είναι το σοβαρό τώρα. Γιατί ο μόνος που ξέρει το δρόμο της νίκης είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ενίκησε, κανείς άλλος. Και θα το διαπιστώσουμε αυτό για να το καταλάβουμε περισσότερο, ότι σκεφτείτε, κατεβαίνει από το όρος της μεταμόρφωσης και υπάρχει, είναι οι μαθητές κάτω, ήταν τρεις που λείπανε, εννιά, οι οποίοι προσπαθούσαν να βγάλουν το πονηρό πνεύμα από το παιδάκι αυτό. Επιτιμούσαν και δεν έφευγε. Και ήταν όλοι σε απογοήτευση. Και ο πατέρας και όλοι αυτοί, γιατί κάνανε προσπάθεια με αυτές, δεν γινόταν τίποτα. Ποιος το έβγαλε? Ένας. Ο αιώνιος, ο τέλειος, ο Θεός του σύμπαντος. Εγώ σου λέω, έβγα έξω και φύγε. Και έφυγε το ακάθαρτο πνεύμα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όπου υπάρχει ο άνθρωπος υπάρχει και λάθος. Υπάρχει αδυναμία, υπάρχει ατέλεια. Γιατί δενόμαστε τόσο πολύ με τους ανθρώπους? Ύστερα, ενώ ξέρουμε ότι ο Θεός είναι πάνσοφος, εμείς με την ελάχιστη σοφία που έχουμε πολλές φορές τον παρακάμπτουμε. Είτε δεν κάνουμε αυτό που ξέρουμε, με αποτέλεσμα να το λυπούμε και να φεύγει από κοντά μας, είτε να το λυπούμε κάνοντας το ανάποδο, γιατί δεν πειράζει. Είναι τα περίεργα τα οποία γίνονται με αποτέλεσμα ο Θεός να έχει απομακρυνθεί από κοντά μας. Και πώς φαίνεται αυτό, δεν βλέπουμε τα σημεία του. Αυτά που είπε ο Κύριος πέσε στον Ιωάννη, αυτά που βλέπετε. Δεν λέει τι κάνω εγώ. Όχι, ο Θεός, αυτός με έστειλε, να αυτός τα κάνει. Έτσι δεν είπε και στο... Λέει Φίλιππε, λέει, ποιος είναι λέει αυτός που έφερε αυτή την αλλαγή στη ζωή σας, ποιος τα έκανε όλα αυτά, εγώ τα έχω κάνει. Ο Θεός τα κάνει. Ο Θεός είναι μαζί μου. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο λαοί, ο ένας είναι του Θεού και ο άλλος είναι του κόσμου. Ο ένας είναι δαιμονολάτρης και ο άλλος είναι ο λαός του Θεού. Και προσπαθεί τώρα το σκοτάδι να υπερισχύσει, να νικήσει, να κοροϊδέψει το φως. Και πάνε λοιπόν με όλη αυτή την υποσκευή που πήρανε μαζί τους, το γαϊδουράκι, τα φορτώματα αυτά τα παλαιά, η ασκή, η ψωμιά, η ρούχα ή οτιδήποτε, και τους λέει ερχόμαστε από πάρα πολύ μακριά. Και ρωτάνε οι Ισραηλίτες, δηλαδή από πού ερχόσαστε. Λέει δεν ξέρετε το μέρος, είναι πάρα πολύ μακριά. Αυτό τους το έβαλε τώρα κάποιος στη σκέψη να το κάνουν. Αυτός που είναι, που ξέρει αρκετά πράγματα και θα πρέπει να μην τον υποτιμούμε, αλλά να τον επιτιμούμε ένα αγιασμό. Μόνο αυτό φοβάται, αυτό τον αγιασμό. Θυμάστε τι λέει στον Κύριο. Με βασανίσεις, ξέρω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Δεν φοβάται τίποτε άλλο παρά μόνο τον αγιασμό. Και όπου υπάρχει αγιασμός δεν πάει αυτός. Όπου όμως λείπει ο αγιασμός τρέχει για τον καλή η αμαρτία. Και εκεί επάνω βλέπουμε περίεργα πράγματα και γίνονται και ο Θεός να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν τώρα ποιος θα υπερισχύσει. Ο λαός του Θεού ή ο κόσμος. Εάν οι Ισραηλίτες κάνουν αυτό που τους έχει πει να το ρωτάνε και να τους καθοδηγεί δεν θα κάνουν ποτέ λάθος. Και δεν θα υποφέρουν ποτέ. Ξέρετε από τι υποφέρουν οι Ισραηλίτες σήμερα. Από τους Άραβες και τους άλλους λαούς γύρω τους. Αυτοί είναι οι λαοί που τους είπε να τους βγάλει από τη μέση. Μέχρι σήμερα υποφέρουν και θα υποφέρουν. Γιατί δεν κάνανε το θέλημα του Θεού όλο. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι ο εχθρός προσπαθεί να μας κοροϊδέψει. Ας το επεκτείνουμε λίγο περισσότερο. Ένας πιστός δεν δικαιολογείται να κάνει σοβαρά λάθη. Γιατί αφού έχει Πνεύμα Άγιο, έχει γόνατα, προσεύχεται, πρέπει να πάει στο Θεό να ζητήσει να του καθοδηγήσει. Ο Θεός ξέρει τα πάντα. Αυτός τα έφτιαξε. Από το μικρότερο επάνω στη γη και από το μεγαλύτερο πνευματικό που υπάρχει. Γι' αυτό είναι Κύριος του ουρανού και της γης και των καταχθονίων. Ό,τι θέλει κάνει. Είναι όλα δικά του. Τα έφτιαξε για τη σωτηρία μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έχει δώσει την επιλογή. Αλλά όμως, τι γίνεται τώρα. Εγώ πηγαίνω στο δρόμο μου, να πάω να ψωνίσω ή να κάνω κάτι και συναντάω κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή, ας πούμε, νομίζει ότι τον πείραξα σε κάτι. Οπότε τι θα κάνει αυτός. Θα τον εβάλει ο πονηρός να μου δημιουργήσει πρόβλημα, να εκνευριστώ και να πέσω στα μάτια του Θεού. Βάζει λοιπόν μια σκέψη στον άλλον ότι τον πείραξα σε κάτι και έρχεται και μου ζητάει το λόγο. Γιατί το κάνει αυτό. Γιατί ξέρει ότι αν εγώ μείνω σε καθαρότητα, σε αγιασμό, σε ειρήνη, ο Θεός θα είναι μαζί μου. Οπότε γίνεται. Πρέπει οπωσδήποτε με την πονηρία την οποία έχει να στείλει ένα δικό του που είναι πανούργος να με κάνει έτσι ώστε να εκνευριστώ και να φτάσω σε ένα σημείο να βρίσκομαι ακριβώς το ίδιο όπως αυτός να γίνομαι το ίδιο. Το λέει πάρα πολύ ωραία το Πνεύμα το Άγιο δια του Πέτρου στους Εφεσίους στην Επιστολή. Η μάχη σας δεν είναι με σάρκα και αίμα αλλά με πνεύματα της επουρανής που κατοικούν μέσα στους ανθρώπους. Είμαι στο σπίτι, στέλνει το παιδί μου το οποίο έχει κάνει μια ζαβολιά ή κάτι άλλο, επάνω να με εκνευρίσει. Θα εκνευριστώ εγώ? Αν εκνευριστώ, τελείωσε ο Θεός, γιατί ο εκνευρισμός δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Τι είπα να πει αυτό? Ότι ο Θεός είναι ο μόνος δίκαιος και εγώ κάνω λάθη. Πώς εκνευρίζουμε που έκανε λάθος το παιδί ή κάποιος άλλος, τη στιγμή την οποία και εγώ κάνω λάθη? Δεν πρέπει να εκνευριστώ. Να πω και εγώ κάνω κάτι παρόμοια, θα το συγχωρήσω. Δεν θα κάνω κάτι. Αλλά εγώ τι γίνεται? Φτιάχνομαι. Γιατί με αδικεί αυτό. Μου σπάσε κάτι, μου έκανε κάτι, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Αυτό το πράγμα τι κάνει? Δεν εκτιμώ το θησαυρό που έχω στην καρδιά μου που λέγεται ειρήνη Θεού. Και ξέρετε, η ειρήνη αυτή δεν θα με αφήσει να προσευχηθώ μετά. Γιατί καθώς εκνευρίζουμε, τονώνουν τα νεύρα, γονατίζω και μου φέρνει πάντα την εικόνα αυτή ο εχθρός. Μου θυμίζει πάντα αυτό. Πότε μπορώ να προσευχηθώ? Σηκώνομαι την προσευχή. Είναι τόσο σοβαρό λοιπόν αυτή τη στιγμή να εκνευριστώ? Για το Θεό είναι πολύ σοβαρό, γιατί είναι Θεός της ειρήνης. Δεν θέλει ταραχή μες στο ναό το Πνεύμα το Άγιο. Ίσως σε πειράζει κάποιος, συγγενή σου ή στον οίκο στο παιδί σου, κάποιος άλλο, σε πειράζει και εκνευρίζεσαι πάλι. Αυτό τι κάνει? Πρέπει να σκεφτείς εκείνη τη στιγμή ότι το παιδάκι δεν καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Οπότε δεν θα πρέπει να πέσει στην παγίδα. Είναι παγίδα να εκνευριστώ, είναι παγίδα να νομίσω ότι αδικήθηκα. Γιατί αν ο Θεός που όλη την ημέρα ζω ενώπιόν Του, κοιτάξει πόσες φορές τον αδικώ με πράγματα που σκέπτομαι ή κάνω, θα με είχε διώξει τελείως από κοντά Του. Ο Θεός με δέχεται, κάνει υπομονή μαζί μου. Εγώ δεν θα πρέπει να εκτιμήσω τον τρόπο που εργάζεται μαζί μου και να εργαστώ το ίδιο? Γι' αυτό βάζει το παράδειγμα με τα μοίρια τάλαντα. Λέει, εγώ σου χάρασα μοίρια τάλαντα εσένα και ο άλλος σου χρωστάει κάτι δινάρια και τον πιάνεις από το λαιμό? Δηλαδή πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε ότι πειράζουν το Θεό είναι οι παγίδες που στείνει ο εχθρός, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον είτε πιο έξω ακόμα, με αποτέλεσμα να φεύγουμε από τον αγιασμό και να χάνουμε την παρουσία του Θεού. Και βάζουμε το νομίζω στη μέση. Μα είναι απλό αυτό. Αυτό που είναι απλό, αυτό είναι σύνθετο. Γιατί δεν είναι μόνο με πρόσβαση γήινη, έχει πνευματική. Δηλαδή δεν είναι μόνο κάνω κάτι, αλλά το κίνητρο που κάνω αυτό το κάτι, ποιο είναι, ο ουρανός ή η γη? Είναι το θέλημα του Θεού ή το συμφέρον μου? Δηλαδή εμείς οι άντρες ιδιαιτέρως που μας ακούτε και σας μιλάμε το Λόγο του Θεού, πιστεύουμε πολλές φορές ότι είμαστε ανεπανάληπτοι. Σας λέμε πράγματα που ο ουρανός θα δίνει κατευθείαν. Ξέρετε πόσες ακομές έχουν γίνει με αυτά? Δεν μπορώ να φανταστείτε. Γιατί γίνονται? Γιατί λέμε πράγματα πολλές φορές που μπορεί να πειράξουν κάποιοι, το κάνουμε θελημένα. Πετάμε πέτρες. Εκεί αρέσει το Θεό, νομίζετε? Δεν οικοδομεί. Δεν βοηθάει το πίμνιο. Γιατί μιλάω για αλήθεια και πρέπει να ζω την αλήθεια. Μιλάω για αγάπη και πρέπει να έχω την αγάπη. Πού θα φανεί η αγάπη? Στους εχθρούς, στους φίλους. Και στους δύο, το ίδιο. Αν δεν έχω αγάπη, άρα δεν ζω την αλήθεια, άρα δεν ελευθερώνει εμένα. Δεν έχω αγάπη. Οπότε που δεν έχω αγάπη, τι σας χειρίτω? Δηλαδή υπάρχουν παγίδες απεριόριστες. Τόσες πολλές παγίδες που πέφτουμε μέσα που δεν ξέρω πού να προφυλαχτούμε. Ο μόνος τρόπος είναι να σκέπτομαι συνέχεια τον Κύριο για να θεραπεύει το μυαλό μου, γιατί όσο σκέπτομαι τον Κύριο, το Πνεύμα το Άγιο ευαρεστείται, είναι ο ναός του, ενεργεί και το Πνεύμα το Άγιο, όπως είπαμε, θεραπεύει. Ύστερα είναι και το άλλο, μεγαλώνουμε σε ηλικία. Πρέπει να χάσουμε τα λογικά μας? Ένα παιδί Θεού δεν τα χάνει. Και ακόμα και αυτό που χάνουμε την ενθύμηση πολλές φορές, ο Θεός το ανανεώνει και το λέει πολύ ωραία. Όσο μεγαλώνετε σε ηλικία, ανανεώνεται η δυνάμεις σας σαν των αετών. Ο αετός όταν μεγαλώνει τρελαίνεται και δεν πάρει ένα θύραμα και πιάνει πέτρες. Όχι. Οπότε και εγώ, εάν τιμώ το Θεό και τον σέβομαι, δεν θα πρέπει αυτό να χαλάσει, να αλλάξει. Θα πρέπει να ανανεώνεται. Όταν βλέπω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει φθορά σε αυτό, πρέπει να αυξήσω την προσευχή μου. Να αυξήσω την προσπάθεια του αγιασμού. Για να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να συνοικεί μαζί μου και να κάνει αυτό που δεν μπορώ να κάνω εγώ ή ο κόσμος. Γιατί υπάρχουν στον κόσμο άνθρωποι που τα έχουν 400. Και υπάρχουν και άνθρωποι που τα χάνουν. Αυτό πάει να πει ότι υπάρχει δυνατότητα να είμαι νυφάλιος και να έχω μυαλό. Αυτό θα το διεκδικήσω αυτό. Είναι μέσα στις υποσχέσεις του Θεού. Δεν θα σε αφήσω μέχρι το τέλος της ζωής σου. Οπότε βλέπουμε τώρα ότι αυτό που λέει εδώ ότι ο εχθρός βάζει πανούργους ανθρώπους να έρθουν εναντίον μου για να με επηρεάσουν να πέσω στην παγίδα, ότι εγώ δεν πρέπει να πέφτω στην παγίδα. Εδώ οι Ισραηλίτες όμως πέφτουν. Εντάξει, τι να ζητήσουμε από το Θεό? Να μας πει για αυτούς? Βλέπουμε τα ρούχα τους παλιά. Τα ψωμιά και όλα τα τρόφιμα που τρώνε έχουν παλιώσει. Βλέπουμε αυτά που κρατάνε και έχουν μέσα το νερό και το κρασί έχουν παλιώσει. Οπότε πράγματι έχουν έρθει από μακριά. Και δέχονται αυτό που βλέπουν. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Τους κληρονομήσανε. Ήταν, λέει, 4 πόλεις οι Γαβαονίτες, οι οποίοι ζούσαν μεταξύ τους. Και υποσχεθήκαν να μην τους αγγίξουν καθόλου και έχουν συνθήκη φιλίας μαζί τους. Και υποσχεθήκαν στο Θεό. Μετά, λέει, από αυτή τη συνάντηση μαθαίνουν ότι είναι δίπλα τους. Και πέφτουν στην περιπέτεια τώρα. Για να δούμε τώρα τι μπορούσε να γίνει με τους Γαβαονίτες. Τους είπε να καταστρέψουν όλους τους λαούς γιατί ήταν δαιμονολάτρες εκεί. Τι θα μπορούσε να κάνουν οι Ισραηλίτες? Από ό,τι βλέπουμε εδώ, τους λένε οι Γαβαονίτες, εμείς φοβηθήκαμε για τη ζωή μας και το κάναμε αυτό και θα το ξανακάνουμε άμα ήταν. Πρέπει να γλιτώσουμε. Δεν θέλουμε να πεθάνουμε. Ορίστε, είμαστε δούλοι σας, λέει, κάντε ό,τι θέλετε. Είμαστε δούλοι σας. Οι Ισραηλίτες είχαν τους προσήλυτους. Θα μπορούσαν κάλλιστα να τους κάνουν προσήλυτους αυτούς με τη θέλησή τους, γιατί τους είπανε «Ιδού είμαστε δούλοι σας, ό,τι θέλετε κάνουμε». Και πού τους βάλανε? Να υπηρετούν, λέει, τα πράγματα του Θεού, τη σκηνή του μαρτυρίου και τους Λεβίτες. Ήτανε δούλοι των Λεβιτών. Άρα δεν είχαν πρόβλημα να αφήσουν το Θεό τους και να πάνε με άλλον, τον αληθινό Θεό. Απλώς δεν το ξέραν τι γινότανε. Θα μπορούσαν να τους το πούν οι Ισραηλίτες. Θα μου πεις, μα ήταν εχθροί, ο Θεός είπε να τους φάξουν όλους. Ναι, γιατί δεν τους φάξανε όλους και άφησαν τόσες φυλές όπως τους Φιλιστέους και τους Άραβες και μέχρι σήμερα σκοτώνονται μεταξύ τους? Άρα υπήρχε λύση, αλλά δεν ζητήσαν από το Θεό. Ακόμα και στην ποινή που τους δώσανε, επήραν απόφαση μόνοι τους. Ξέρετε, θα είστε να κουβαλάτε νερό και να καθαρίζετε και να κάνετε όλα τα πράγματα που έχουν σχέση με το Θεό. Ούτε αυτό ρωτήσανε. Και έχουν ακόμα απομεινάρια εκεί που βρίσκονται από αυτούς. Έτσι λοιπόν βγαίνει στο αποτέλεσμα τώρα ότι αυτή τη στιγμή ο εχθρός δεν θέλει μόνο να με θανατώσει, να πεθάνω, αλλά θέλει το βασικότερο απ' όλα να διώξει το Θεό από τη ζωή μου και τη ζωή μας. Αυτό θέλει. Ο Θεός δεν μπορεί την αμαρτία. Εγώ όμως σαν άνθρωπος έχω διάφορες απόψεις για την αμαρτία. Υπάρχει αμαρτία μικρή, υπάρχει αμαρτία μεγάλη. Ας μεγάλες δεν πάμε. Υπάρχει αυτό που δεν είναι τίποτα και δεν θα το δώσει σημασία ο Θεός και υπάρχει αυτό που θα το δώσει σημασία να το προσέξω. Ποιος μου έχει πει ότι ο Θεός δεν δίνει σημασία σε κάθε τι που λέγεται αμαρτία και είναι μικρό? Ποιος μου το έχει πει αυτό? Δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο, και πιάνω και δίνω συμβουλές στον άλλο ανάποδες. Όχι αυτά που λέει ο λόγος, αλλά ό,τι νομίζω εγώ. Τι κάνω λοιπόν? Καταστρέφω και αυτόν, αν είναι νέος στην πίστη, και παράλληλα βγαίνω και εγώ απ' έξω την παρουσία του Θεού. Μετά πάω στην εκκλησία και ψάλω, κάνω, δείχνω. Δεν γίνεται τίποτα. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν έχω μπει εγώ μέσα. Δεν κάνω όλο το θέλημά του, αδερφιά μου. Ο Θεός έχει φτιάξει ένα μηχανισμό που δουλεύει, που λέγεται αγαθότης. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Καθόλου κακό στη σκέψη στην καρδιά μου. Από τη στιγμή που υιοθετώ κάτι κακό ή κάποια πικρία ή κακία για κάποιον, από την άλλη στιγμή κύπτε, γίνομαι ένα άλλο εργαλείο. Γυρίζω στην παλιά ζωή. Δεν πρέπει να έχω αυτό. Μα θα μου πεις δύο λεφτά τώρα. Ο άλλος είναι εχθρός μου, με βρίζει, μου κάνει, μου δείχνει, θέλει να με σκοτώσει. Θα τον αφήσω? Αδέρφια μου, έχουμε Θεό ζωντανό. Δεν μπορεί κανείς από αυτούς να κάνει τίποτα σε εμάς, αν δεν το πει ο Θεός. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Θεός με προστατεύει. Εγώ πιστεύω ότι αν τιμήσω το Θεό θα με τιμήσει. Όταν λέει θα με τιμήσει, τι εννοείται? Πώς το καταλαβαίνετε? Βλέπουμε καμιά φορά και κάνουν τελετές για διαφόρους. Που έγινε ακαδημαϊκός, που έγινε εκείνος, που έγινε ο άλλος, και πάνε και τον τιμούν όλοι μαζί. Ο ουρανός μας τιμάει. Αυτό είναι ότι όποιος με τιμήσει θα τον τιμήσω. Και πώς τιμούμε το Θεό? Όταν δεν βρωμίζουμε το ημάτιο το λευκό που φοράμε. Όταν δεν πέφτουμε στις παγίδες που στείνει ο εχθρός. Μου είπε εκείνο, μου έκανε εκείνο, μου έκανε το άλλο. Βρε, άστο να φύγει. Δόξα στο Θεό. Και άφησε τους αυτόν. Μην πιες να ασχοληθείς ποιος έχει δίκιο, ποιος δεν έχει, τι κάνει εκείνος, τι κάνει ο άλλος, για θα μπλέξεις κι εσύ. Στην πατρίδα μου λένε μια παροιμία, όποιος ανακατεύεται λέει με τα πίτρα, τρονικότες. Και όμως, σας παρακαλώ πολύ, το βλέπω πολύ συχνά αυτό, πέφτουμε σε παγίδες. Μου είπε εκείνο, μου έκανε το άλλο, να το πω κι εγώ. Για να το απαντήσω κι εγώ. Και το αποτέλεσμα τι γίνεται? Διώχνουμε το Θεό. Και αυτοί εδώ τώρα τα βάζουν με τους πρεσβύτερους, όλη η συναγωγή τα βάλε μαζί τους και ο λαός. Γιατί ανάγκασε τώρα να περιθάλπουν τέσσερις πόλεις που είναι δίπλα τους, που είναι εχθρικές προς αυτούς, γιατί είναι ειδωλολάτρες. Και πήγανε και βρήκανε λέει τις πόλεις αυτές, τις επισκεφτήκανε, η συναγωγή γόγγιζε λέει εναντίον τους, και είπαν αυτοί δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε γιατί έχουν υποσχεθεί στο Θεό. Τώρα θα τους δεχτούμε έτσι όπως είναι. Και έτσι λέει ελευθερώσανε από τα χέρια τους, από τα χέρια των Ισραηλιτών που θέλαν να τους σκοτώσουν και δεν εφώνευσαν αυτούς. Και τους έκανε ξυλοκόπους, υδροφόρους, μέχρι σήμερα λέει, στη συναγωγή και στο θυσιαστήριο του Κυρίου και στον τόπο όντινα έκλεξαν. Δηλαδή το ένα λάθος αυτό το κουβαλάμε σε όλη μας τη ζωή. Θα μου πεις ότι ο Θεός συγχωρεί. Ο Θεός συγχωρεί, αλλά εγώ θα αλλάξω? Εκείνη το ζήτημα τώρα. Δηλαδή όταν αναγνωρίσω ότι κάνω κάτι που δεν αρέσει στο Θεό και ιδιαίτερως προσέχετε το τα μικρά πράγματα. Τα μικρά. Και πάω και του πω ξέρεις κάτι, ναι δεν έπρεπε να το κάνω, το έκανα τώρα, συγχώρεσέ με. Αύριο δεν θα το κάνω ή μεθαύριο? Και κάνω μια ερώτηση. Πού θα βρούμε τη δύναμη να μην το κάνουμε? Πέστε μου. Γι' αυτό μας λέει εδώ ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Να το αναλύσουμε περισσότερο. Όταν διώξουμε το Θεό από τη ζωή μας με κάτι στραβό που κάνουμε μικρό ή μεγάλο, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε νίκη σε αυτό το οποίο ζητάμε. Πρέπει ο Θεός να μείνει μαζί μας για να του ζητήσουμε να μας βοηθήσει. Αλλά θα μείνει μαζί μας όταν υποτασσόμεθα σε αυτόν, θα το σεβόμαστε. Όταν ακούμε αυτόν, είτε μικρά είτε μεγάλα. Μα εκείνο που γίνεται εκεί γίνεται το άλλο. Αδέρφια μου, δεν ζούμε δια της όψεως, ζούμε δια της πίστεως. Αν ζούμε δια της όψεως, θα κοιτάτε τον Παντελάκη ή τον Γιώργο ή τον Κώστα. Αν ζείτε δια της πίστεως, κοιτάτε μόνο τον Χριστό. Δεν κάνει ποτέ λάθος. Δεν θα σας αφήσει ποτέ μόνος σας. Θα είναι πάντα μαζί σας και πάντα νίκες θα έχετε. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά εμείς τι κάνουμε, ο τάδε ευλογημένος. Αδερφιά μου, ποιος είναι ευλογημένος, ο Παντελάκης ή ο Χριστός? Ο μόνος που δέχτηκε ο ουρανός είναι ο Χριστός. Γιατί εμείς ανεβάζουμε τον Παντελάκη και τον ανεβάζουμε δίπλα στον Χριστό? Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται τώρα. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, νοοτροπίες. Πρέπει να καθαρίσουμε αυτό που ανήκει στον Κύριο για να το δώσουμε. Είναι ο μόνος τρόπος για να ζήσουμε σαν ονειρευόμενοι στη γη ετούτη και ο Πατέρας μας να σχεδιάζει για μας μέχρι η Ιερουσαλήμ να γίνει πρότυπο και να γίνει κάτι φως μέσα στον κόσμο τούτο το γήινο τον οποίο ζούμε. Και η Ιερουσαλήμ είσαστε εσείς και εγώ που μας ζωγράφισε με το αίμα του στις παλάμες του. Τόσο πολύ μας αγαπάει. Πρέπει να ξεφύγουμε από το κατεστημένο. Εμάθαμε έναν τρόπο να ακολουθούμε το Θεό, ο οποίος δεν το συμφωνεί μαζί μας. Θέλει κάτι περισσότερο. Εμάς. Γιατί είμαστε ναός του Πνεύματος του Αγίου και πρέπει να κατοικεί και να χαίρεται και να μας χρησιμοποιεί. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Ψάλλουμε ένα ύμνο.